je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Preminuo Papa Franjo, poglavar Rimokatoličke crkve.
La sua vita tutta intera.
Čitav njegov život bio je posvećen služenju Gospodu i njegovoj crkvi.
Zvaničnici širom svijeta se opraštaju od Papa Franje. Više od 500 kamiona u protestnom defileu kroz glavni grad Bosne i Hercegovine. Američki ministar odbrane ponovo otkrio povjerljive informacije o napadima na Hute u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump izražava nadu u sporazum između Ukrajine i Rusije ove sedmice. U ovoj emisiji možete čuti. Gotovo svaki izborni proces u Crnoj Gori prate optužbe o postojanju vezanih birača iz država regiona koji, kako se navodi, iako ne žive u Crnoj Gori, opredjeljuju volju građana na izborima. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Ko su fantomski birači? To su prije svega ona lica koja nezakonito koriste biračko pravo zato što ili su nezakonito stekli državljanstvo ili su nezakonito prijavili prebivalište u dvije države.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Draga braćo i sestre, s dubokom tugom moram da objavim smrt našeg svetog oca Franje. Jutro su 7:35 biskup Rima Franjo vratio se u očev dom. Čitav njegov život bio je posvećen služenju Gospodu i njegovoj crkvi. Učio nas je da živimo vrijednosti Evanđelja sa vjernošću, hrabrošću i univerzalnom ljubavlju, naročito u korist najsiromašnijih i marginalizovanih.
Visoki katolički zvaničnici u Vatikanu objavili su smrt pape Franje, koji je preminuo na uskrsni ponedjeljak u 88. godini života. Ovaj 266. poglavar Rimokatoličke crkve bio je prvi iz Amerike, prvi Isusovac i prvi pontif, vrhovni svećenik, koji je rođen van Europe u više od 1000 godina. Pripremila Dženana Karabegović.
Papa Franjo, sin talijanskih imigranata, radio je kao hemijski tehničar prije nego što je 1958. ušao u Isusovački red. Zaređen je za sveštenika 1969. i postao provincijalni poglavar Isusovaca u Argentini od 1973. do 1979. godine. 1998. imenovan je nadbiskupom Buenos Airesa, a tri godine kasnije papa Ivan Pavao II. Ga je uveo u kardinalski zbor. Izabran je za papu 2013. nakon ostavke pape Benedikta XVI. Izabrao je ime Franjo u čast svetog Franje Asiškog, odražavajući svoju predanost skromnosti i siromašnima. Njegovo papinstvo obilježeno je naglaskom na milosrđe, društvenu pravdu i zaštitu okoliša. 2015. papa Franjo izdao je encikliku Laudato Si, pozivajući na globalnu akciju u vezi s klimatskim promjenama i brigom za okoliš. Također, naglašavao je međuvjerski dijalog, posebno potpisavši dokument o ljudskom bratstvu s velikim imamom Al-Azhara u Egiptu, Ahmedom El-Taebom, 2019. značajni sporazum koji promoviše mir i suživot između ljudi različitih vjera. Papa Franjo bio je poznat po svom pastoralnom pristupu zagovarajući siromašnu crkvu za siromašne i obraćanju marginaliziranim zajednicama. Preduzeo je napore da reformiše financijske sisteme Vatikana i bavio se optužbama o seksualnom zlostavljanju unutar crkve. 2025. objavio je svoju autobiografiju Nada koja nudi uvid u njegov život i papinsku misiju. Papa Franjo se u svojim poznim godinama suočio s nekoliko zdravstvenih izazova. 2021. podvrgnut je operaciji debelog crijeva zbog divertikulitisa, a 2023. imao je abdominalnu operaciju radi sanacije kile. Patio je od hroničnih bolova u koljenu i leđima, često koristeći invalidska kolica za kretanje. Uprkos tim problemima, držao se rigoroznog rasporeda, nastavljajući svoje pastoralne dužnosti i međunarodna putovanja. Početkom 2025. je hospitaliziran s polimikrobnom infekcijom dišnog trakta koja je prerasla u dvostruku upalu pluća. Njegovo stanje i dalje bilo složeno, zahtijevajući produženi boravak u bolnici. Papa Franjo preminuo je na uskrsni ponedjeljak u 88. godini života u svojoj rezidenciji u Vatikanu, Casa Santa Marta. Bio je 266. po glavarima katoličke crkve, prvi iz Amerike, prvi Isusovac i vrhovni sveštenik koji je rođen izvan Europe u više od 1000 godina.
Papa Franjo preminuo je nakon 12 godina kao duhovni vođa Rimokatoličke crkve. Njegova smrt pokrenula je stoljetni proces izbora novog pape. BBC piše o onome šta slijedi nakon njegove smrti, a Zvjezdan Živković je izdvojio.
Rimokatolici vjeruju da papa predstavlja direktnu liniju do Isusa Krista, smatra se živim nasljednikom svetog Petra, koji je bio među glavnim Kristovim prvim učenicima, apostolima. To mu daje punu i neometanu moć nad cijelom katoličkom crkvom i čini ga ključnim autoritetom za oko 1,4 milijarde katolika širom svijeta. Šta se dešava kada papa umre? Papinski sprovod tradicionalno je bio složen događaj, ali papa Franjo je nedavno odobrio planove da cijeli postupak bude manje složen. Prethodni pape su bili pokopani u tri kovčega od čempresa, olova i hrasta. Papa Franjo je odabrao jednostavan drveni kovčeg obložen cinkom, čime je odstupio od tradicije. Također je ukinuo tradiciju postavljanja tijela pape na povišenu platformu, poznatu kao katafalk, u Bazilici Svetog Petra za javno gledanje. Umjesto toga, ožalošćeni će biti pozvani da odaju počast dok njegovo tijelo ostaje unutar kovčega sa uklonjenim poklopcem. Franjo će također biti prvi papa u više od jednog stoljeća koji će biti sahranjen izvan Vatikana. Bit će položen u Bazilici Svete Marije Velike, jednoj od četiri glavne papinske bazilike u Rimu. Novog papu moraju izabrati najviši zvaničnici katoličke crkve, poznati kao kardinalski kolegij. Trenutno postoji 252 katolička kardinala, od kojih 138 ima pravo glasa za novog papu. Ostali su stariji od 80 godina, što znači da ne mogu učestvovati u izborima, iako mogu sudjelovati u raspravi o tome ko bi trebao biti izabran. Kada papa umre ili podnese ostavku, kardinali se pozivaju na sastanak u Vatikanu, nakon čega slijedi konklava, kako se naziva izbor. Izbor se održava u strogoj tajnosti unutar Sikstinske kapele, koju je oslikao čuveni Michelangelo. Jedini trag o tome kako izbor napreduje je dim koji se dva puta dnevno pojavljuje od spaljivanja glasačkih listića kardinala. Crni dim signalizira neuspjeh. Tradicionalni bijeli dim znači da je izabran novi papa. Nakon što se pojavi bijeli dim, novi papa obično se pojavljuje u roku od sat vremena na balkonu koji gleda na Trg Svetog Petra. Stariji kardinali koji učestvuju u konklavi objavit će odluku riječima Habemus Papam, latinski za imamo papu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od 500 vozača kamiona je danas izrazilo nezadovoljstvo stanjem u sektoru međunarodnog transporta, vozeći protestni defile kroz Sarajevo. Zbog višegodišnjih problema koje uzrokuju predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, ali i Evropske unije, domaći prevoznici nisu konkurentni na tržištu. Detaljnije će Ermin Zatega.
Kolona od više od 500 kamiona je zagušila glavnu sarajevsku saobraćajnicu uz zaglušujući zvuk kamionskih sirena. Prevoznici ističu da su godinama diskriminisani jer državna uprava konstantno mijenja propise i pravilnike bez konsultacija i na njihovu štetu. Između ostalog zahtijevaju hitno smanjenje zadržavanja na granicama kroz digitalizaciju procesa carinjenja. Velibor Peulić, koordinator konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
Dosta je bilo čekanja na granicama da neko se smiluje. Da bi čovjek iz malog zvornika ušao u naš zvornik, treba mu 14 sati, a ide kući sa praznim vozilom. Ovdje ne treba nikakvo usaglašavanje niti zakonsko rješenje. Ovo propisuje direktor uprave za izravno oporezivanje.
Jedan od zahtjeva prevoznika je i povrat najmanje polovine akciza na gorivo koje profesionalni prevoznici plaćaju kao i svi građani Bosne i Hercegovine. Peulić ističe da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja regiona u kojoj prevoznici plaćaju iste akcize na gorivo kao i svi drugi građani.
Ovdje pozivamo vladu Federacije Bosne i Hercegovine, vladu Republike Srpske, da kada se obratimo u narednim danima shvate da ne možemo ostati posljednja zemlja u regionu, da bi shvatili u svakoj zemlji se radi 50% povrat trošarine prema domaćem prevozniku. Takva mjera postiče prodaju dizel goriva, takva mjera potiče razvoj transportnih kompanija.
Nije opravdano da prevoznik čeka po 14 sati na granici samo da bi vratio prazan kamion u Bosnu i Hercegovinu, ističu prevoznici. Navode da su birokrate u posljednjih 20 godina stvorile brojne nepotrebne administrativne prepreke za industriju u kojoj radi 47.000 ljudi. Cijena cestovnog transporta utiče na cijenu svih proizvoda koje konzumiraju građani Bosne i Hercegovine, jer više od 90% roba u zemlju stiže na ovaj način. Prevoznici od vlasti Europske unije traže da izuzme BH vozače od viznog pravila 90-180, po kojem BH građani mogu provesti u Europskoj uniji maksimalno 90 dana u toku 6 mjeseci.
Svaki drugi vozač je prošle godine imao kaznu zato što je ušao, zamislite, 91. dan u Republiku Hrvatsku, to jest u Europsku uniju.
Vozačima to otežava poslovanje i čini ih nekonkurentnim, naveo je Peulić. Ako nadležne institucije Bosne i Hercegovine ne počnu hitno rješavati njihova 4 ključna zahtjeva, međunarodni prevoznici su zaprijetili potpunom blokadom saobraćajnica u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Pola godine kako je aktivno klizište u sarajevskom naselju Širokača zbog radova na izgradnji apartmanskog naselja na planini Trebević i ništa nije urađeno da se smanji rizik od klizanja terena. Kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu Samir Dolarević. Inače, Građevinski fakultet trenutno radi projekat trajne sanacije klizišta uzrokovanog izgradnjom apartmanskog kompleksa na Trebeviću. Do sada je u alternativne smještaje sarajevskog naselja Širokača izmješteno 30 porodica. Više u temi Melise Teletović.
Sa 4 člana porodice Nedžib Džona bio je primoran prije 2,5 mjeseca napustiti kuću koja je smještena u sarajevskom naselju Širokača, gdje je pokrenuto klizište. Pojavilo se ono nakon početka gradnje apartmanskog kompleksa Trebević Hills oko 500 metara iznad naselja u dijelu koji pripada entitetu Republika Srpska. Nedžib je sa porodicom trenutno smješten 10 km dalje od svoje kuće u stanu od 25 kvadrata u sarajevskom naselju Stup. Za Radio Slobodna Evropa Nedžib Džono priča kako mu je teško, ali je svoju kuću morao napustiti zbog sigurnosti porodice.
Za mene, moja kuća je moja mahala, kad je u ratu izgorila, opet nisam otišao iz nje. Ali eto, ovo je nekako ispada, iskreno vam kažem, malo veća sila, malo strah za djecu, za samog, ali prvenstveno djeca. Imamo svoju baštu, svoje plastenike gdje živimo. Ne može se ostaviti kuća. Ja bi najradije kad bi oni rekli, ej, sutra sve je sigurno, vi se vraćate svojom kućom.
Klizište trenutno ugrožava više od 250 kuća u ovom sarajevskom naselju. Probleme na tom području prave i podzemne vode koje dodatno destabiliziraju tlo stvarajući nove pukotine. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo početkom aprila upozorila je da se dio terena postepeno pomjera prema prvim kućama te da su u toku procjene rizika i poduzimanje mjera za eventualni smještaj stanovništva u sigurnije objekte koji će biti osigurani putem općine Stari grad Sarajevo. Osim porodice Nedžiba Džone, roditelji ali i brat Đenana Kerića također su u krajem decembra morali biti evakuisani iz kuće na Širokači. Đenan dodaje da su uslovi u stanu u kojem su trenutno smješteni dobri, ali ipak kaže da je tuđe samo tuđe.
Vrlo je teško jer zamislite, vi nemate utjecaja na to zbog nečijeg nemara, tamo negdje neke 13. 50. osobe, vi morate napustiti svoju kuću jer vam je život u pitanju. Nama je bukvalno to klizište došlo u avliju na 10 metara od kuće.
Armin Đono, predstavnik mjesne zajednice Širokača za Radio Slobodna Evropa, kazao je da još nisu izmještene sve porodice iz ugroženih područja.
Ali neće ovo i sablako na dostarče, sablako na čekva nisu svi izmješteni iz svojih stambenih jedinica, jer trenutno nemamo na raspolaganju adekvatne stambene jedinice gdje bi izmjestili stanovnike ovih ulica. Ostala je 1/3.
Pola godine kako je aktivno klizište, ništa nije urađeno da se smanji rizik od klizanja terena, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Samir Dolarević. Dodaje da ono što je predložio Građevinski fakultet da bi se smanjila mogućnost klizanja terena je da se iskopaju kanali koji će kontrolisano odvesti vodu niz padinu.
U tom smislu nije ništa urađeno, a to su bile hitne To je dogovoreno praktično. Svi su se složili da to treba da se uradi, tu nema nikakve diskusije, znači o tome da se to moglo uraditi u decembru i dogovorili smo da se to uradi da bismo smanjili šansu da dođe do klizanja. Onda je trebalo samo da se to realizuje na terenu i dan danas još uvijek ti kanali nisu iskopani.
Dolarević kaže da je na tom dijelu deponovano prema njihovim procjenama oko 400.000 kubika materijala iz iskopa.
To vam je otprilike upo površine 150 puta 250 metara i dubina tamo gdje je najveća dubina tog kliznog tijela, mi smo registrovali na 11,5, između 11,5 i 12 metara. Međutim, ono što je opasnost je da će sada taj materijal zatrpati kuće u naselju koje se nalaze ispod. Te kuće se još nisu se pomjerile, niti će se, one su temeljene na tlu koje se nije pomjerilo. I ono što se sada njima dešava je da se praktično to tlo koje silazi sa Prebevića i ulazi u naselje.
Projekat trajne sanacije koji radi Građevinski fakultet u Sarajevu predviđen je u tri faze. Prva faza predviđa da se dio te padine rasplanira premještanjem materijala kako bi se smanjila aktivnost klizišta. Druga faza se odnosi na izradu drenažnih kanala kojim bi se oborio nivo podzemnih voda i time značajno smanjila mogućnost pomjeranja tla. Osim toga, planirana je izrada potporne konstrukcije, čija bi funkcija bila da zaustavi eventualno pomjeranje tla. Cilj projekta trajanje sanacije terena kada uskoro bude i završen, koštaće prema prvim procjenama oko 1,5 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju koja zahtijevaju njegu 24 sata dnevno najavili su za 11. maj proteste u Banja Luci, zahtijevajući ukidanje, kako su naveli, diskriminatornih odredbi Zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Ovaj zakon je na snazi 3 godine, a roditelji tvrde da je njegovom primjenom ugroženo više od 200 porodica u Republici Srpskoj u kojima je roditelj-njegovatelj izgubio status. Naime, ukoliko djeca pohađaju školu, njihovi roditelji gube primanja na ime roditelja-njegovatelja. Mjesečni iznos za ovu kategoriju oko 300 eura. Udruženja iz Banja Luke i Gradiške su već pokrenula zvaničnu inicijativu za izmjenu zakona. Istovremeno, na području drugog entiteta Federacije BiH, roditelji njegovatelji dobijaju novac iz budžeta, bez obzira da li njihova djeca idu ili ne idu u školu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
U kući u Gradišci majka 9-godišnje Ksenije svaki dan vodi bitku koju ne vidi nikom. Ksenija je djevojčica sa autizmom, potpuno neverbalna i nesamostalna, kojoj je potrebna 24-časovna pažnja i njega. Njena majka Snežana nekada je bila zaposlena u tom gradiću na sjeveru Bosni i Hercegovine, ali danas ne može ni pomisliti da ode na posao zbog brige o ćerki.
Oni ne prepoznaju opasnost, barem ne moja Ksenija. Znači, trenutno je u fazi, pošto je djevojčica, gleda često mene, na primjer, prala bi suđe. Nešto je pojela ili popila, sklonila je tu čašu i sad bi da opere suđe. Razumijete, ona će otvrniti vodu na vrelu. Šporet, znači, strašno oko šporeta, tu oko kuhinje voli da se vrzma, šporet znate i sam da ostane vruć. Mislim, imamo i šporet ovaj na drva, strašno voli to da dodiruje. To nju privlači, ona bi tu nešto da skine, da stavi, da skloni. Znači, apsolutno mora biti pod nadzorom.
Snežana je izgubila pravo na naknadu kao roditelj njegovatelj jer joj dijete pohađa školu, što ona smatra nepoštenim s obzirom da, nakon što dijete provede svega par sati u školi, ona o Kseniji brine sve ostale sate u danu.
Ne smatram realnim da dijete koje se nalazi u osnovnom obrazovanju, koje je obavezno svagdje, da se uslovljava to primanje roditelj njegovatelj.
Snežana je zajedno sa drugim roditeljima, okupljenima u udruženje, u Banja Luci i Gradišci podnijela inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o dječjoj zaštiti. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zahtijevaju da se izmjenama zakona definiše da se pravo na status roditelja njegovatelja ne ukida ako dijete ide u školu ili dnevni centar. Traži i trajnu, a ne vremenski ograničenu naknadu. Jedan od zahtjeva je da se roditeljima uplaćuju uz naknadu i doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Također roditelji traže da status njegovatelja zadrži i nakon što dijete napuni 30 godina života. Tačnije da se ukine starosna granica predviđena zakonom. Prema tvrdnjama udruženja roditelja, Više od 200 porodica u Republici Srpskoj u kojima odrastaju djeca s poteškoćama u razvoju ostalo je bez ovog prava najčešće zbog toga što njihovo dijete pohađa školu uprkos činjenici da su u pitanju djeca sa 100%-tnom potrebom za stalnom njegom. I Nataša iz Banja Luke, majka 9-godišnjeg dječaka Tiberija, koji ima rijedak sindrom, jedini registrovani slučaj na Balkanu, kaže da je njena borba počela još 2022. godine kada je pedijatrica sugerisala da ima pravo na status roditelja njegovatelja. Obratila se Centru za socijalni rad u Banja Luci, gdje je rečeno da ne ispunjava uslove jer dijete ide u školu i nije prikovano za krevet. Nakon odbijenice Fonda za dječju zaštitu i brojnih pokušaja, uspjela je ostvariti pravo krajem 2023. godine, tek nakon novih ljekarskih nalaza i procjene komisije koja je utvrdila da dijete nije spremno za školovanje, te nakon ispisa iz škole.
Mnogi drugi roditelji u Republici Srpskoj su počeli stvari da dobijaju odbijenice, odnosno da dobijaju ono stopiranje neko kao i provjeru, i uglavnom im je razlog bio njihovog odbijanja to što dijete ide u školu. Znači u zakonu stoji da ne smije biti cjelodnevno zbrinjavanje djeteta, znači neko da ne brine drugi o djetetu da bi majka ostvarila to pravo. Dijete treba da ima 100% invalidnost i trajno oštećenje.
Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ističu da se ne radi o ukidanju prava, već o dosljednoj primjeni zakona. Kako navode, pravo na roditelja njegovatelja predviđeno je za djecu koja zahtijevaju cjelodnevnu njegu isključivo u kućnim uslovima, te se stoga ne može ostvariti ako dijete pohađa školu ili dnevni boravak. Prema navodima Ministarstva za radio Slobodna Evropa, u februaru ove godine 454 korisnika primalo je naknadu od oko 330 evra. Inače, u drugom BiH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine od ove godine roditelji i njegovatelji primaju mjesečnu naknadu od 1000 maraka, odnosno oko 500 evra. Radi se o trajnom primanju te pravu koje se ostvaruje na osnovu nivoa poteškoće kod djeteta, a ne njegovog školovanja ili boravka u dnevnom centru. Također, roditelj i njegovatelj u Federaciji BiH uz predviđenu naknadu ima uplaćene i doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Gotovo svaki izborni proces u Crnoj Gori prate optužbe o postojanju uvezenih birača iz država regiona koji, kako se navodi, iako ne žive u Crnoj Gori, opredjeljuju volju građana na izborima. Tako dio opozicije tvrdi da takozvani dupli birači dolaze iz Srbije i BiH entiteta Republika Srpska koji su vremenom stekli pravo glasa u Crnoj Gori nakon što su dobili državljanstvo i prebivalište čiji je legitimitet upitan. Ko ima pravo glasa i o postojanju takozvanim fantom birača slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Prema ranijim procjenama nevladine organizacije Centar za monitoring postoji mogućnost da više desetina hiljada birača u Crnoj Gori ima duplo prebivalište i biračko pravo, jedno u Crnoj Gori, a drugo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Centra za monitoring i zamjenik predsjednika globalne mreže nepristrasnih posmatrača izbora Zlatko Vujović, izostanak političke volje je razlog što se iz biračkog spiska ne brišu takozvani fantom birači.
Mi u CEMI-u smo tvrdili da postoje birači koji su nezakonito upisani u birački spisak. Ko su fantomski birači? To su prije svega ona lica koja nezakonito koriste biračko pravo zato što ili su nezakonito stekli državljanstvo ili su nezakonito prijavili prebivalište u dvije države.
Prebivalište je termin za mjesto u kome se građanin nastanio s namjerom da u njemu stalno živi i ono može biti samo jedno. Crnogorskim zakonima nije dozvoljeno imati državljanstvo druge države, osim u slučaju da je državljanstvo stečeno u drugoj državi prije juna 2006. kada je Crna Gora proglasila nezavisnost. Za lokalne izbore u Nikšiću opoziciona Demokratska partija socijalista je podnijela policiji prijavu u kojoj je tvrdila da postoji oko 200 birača koji ostvaruju biračko pravo i u Bosni i Hercegovini. Iz MUP-a je saopšteno da se radi o biračima koji već godinama imaju pravo glasa u Crnoj Gori. Prethodno je DPS saopštio pred izbore u Podgorici u septembru prošle godine da oko 2000 birača ostvaruje biračko pravo i u Srbiji. Tužilaštvo je odbacilo ovu prijavu, a vladajuće stranke su optužile DPS da obmanjuje javnost. Prema riječima Zlatka Vujovića, praksa pokazuje da veliki broj građana ima dvojno državljanstvo, a također imaju više prebivališta i time stečeno pravo glasa u tim državama.
Praksa pokazuje da veliki broj državljana koji imaju dvojno ili trojno državljanstvo, govorimo sad o tromeđi Bosna, Hercegovina, Srbija i Crna Gora, imaju i prebivalište u svim državama, znači sve tri države. Mi smo našli, CEMI je našao u slučaju Hercegovina 82 lica koja imaju trojno državljanstvo i trojno prebivalište. Znači oni imaju prebivalište i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini. Što je nezakonito, možete imati samo jedno prebivalište, čak i ukoliko je riječ o zakonito stečenom državljanstvu.
Podatke sa dokazima i zahtjevom da ti birači budu izbrisani iz biračkog spiska Crne Gore, CEMI je predao Crnogorskom ministarstvu unutrašnjih poslova, ali po toj prijavi nikada nije postupljeno, kaže Vujović. On objašnjava da je CEMI 2021. zahtjevao brisanje iz biračkog spiska oko 1000 nezakonito upisanih birača u Nikšiću i oko 10% biračkog tijela u Herceg-Novom, jer imaju glasačko pravo i u Srbiji. MUP je tu proceduru zaustavio po nalogu Agencije za zaštitu ličnih podataka, kaže Vujović. Kada se zemlje regiona budu pridružile Evropskoj uniji, problem biračkog prava u dvije zemlje i posjedovanja dva prebivališta bit će riješen.
Tako da je veoma važno sa aspekta ulaska u Evropskoj uniji podaci o državljanstvu i prebivalištu. Da ćemo svi biti državljani Evropske unije, pa državljanstvo neće biti problem kad riječ o evropskim, ali oci za nacionalne. Tako da je veoma važno i da se uspostavi saradnje i da se uslovi, prije svega Srbije, na razmjenu tih podataka, jer vjerujem da druge zemlje ne bi imali problema sa tim.
Nakon političkih promjena 2020. godine, kada je DPS izgubio na izborima, nove vlasti predvođene proruskim demokratskim frontom su pokušale da promjenom zakona o prebivalištu iz biračkog spiska eliminišu glasače koji ne žive u Crnoj Gori. Na meti su bile hiljade crnogorskih državljana, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, koji su na privremenom radu u zemljama zapada. Izmjenama zakona koje su bile planirane za 2021. usprotivile su se manjinske nacionalne stranke i opozicije, koji su održali i protestni skup ispred parlamenta. Nakon toga vlada je odustala od promjene zakona o prebivalištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sudan je ušao u treću godinu građanskog rata, zvjerstva i glad rastu u, kako UN kaže, najgoroj svjetskoj humanitarnoj krizi. UN-ova agencija za djecu UNICEF saopštila je da se broj djece kojoj je potrebna humanitarna pomoć udvostručio sa 7,8 miliona na početku 2023. godine na više od 15 miliona danas. Poziva se na hitnu akciju jer bi strašna situacija mogla prerasti u veću katastrofu. Pripremio Gojko Veselinović.
Nasilje nad djecom, glad i bolesti su u porastu u Sudanu, upozoravaju Ujedinjene nacije. Od 50 miliona stanovnika pola je gladno, od čega je 15 miliona djece. Sudanka Marijam Mohamed Ahmed, bježeći od borbi, došla je u centar za pomoć u gradu Tavilu.
Morali smo pobjeći zbog borbi, došli smo ovdje u Tavilu. Nemamo što jesti, teško nam je. Trebaju nam mnoge stvari, sklonište od kiše, zaštita od komaraca. Trebaju nam hrana i voda. Moje dijete ovdje pati od neuhranjenosti. Dovela sam ga u ovaj centar za pomoć kad je imao samo mjesec i po. Njegovo stanje u početku bilo vrlo loše, ali nakon liječenja u domu zdravlja postaje mu bolje. Svima su nam pomogli. Dali su nam energetske kekse, dva ujutru i jedan poslije podne. Sada mnogo bolje.
Do sada je epicentar gladi bio u pokrajini Sjeverni Darfur, a posebno u kampu Zamzam. Do kampova Zamzam i Jabu Šuk, u kojima je oko 700.000 Sudanaca, pomoć zbog borbi ne stiže. Sudan je ušao u treću godinu građanskog rata. Rat je izbio 15. aprila 2023. između sudanske vojske i paravojnih snaga takozvanog RSF-a na ulicama Kartuma. Sjedinjene Američke Države su sankcionisale obje strane optužujući paravojne snage za genocid u Darfuru, a sudansku vojsku za napad na civile. Sukob je podijelio Sudan na dva dijela. Sjeverom i istokom upravlja vojska, dok paravojne snage takozvanog RSF-a kontrolišu veći dio Darfura i dijelove juga zemlje. Skoro 13 miliona ljudi je napustilo domove, dok je 4 miliona izbjeglo u susjedne zemlje. U borbama je do sada ubijeno najmanje 20.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Cijel svijet, ne samo Ukrajina, treba da vidi i uči se na Bosni i Hercegovini.
Udaljene skoro 2000 km Bakira i Halina su preživjele isto. Obje žene su silovane u ratovima koji su se desili u razmaku od skoro 3 decenije. Bakira u Bosni i Hercegovini, Halina u Ukrajini. I one nisu jedine. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 20.000 do 50.000 žena preživjelo silovanje. Rat koji je trajao od 1992. do 1995. godine je razlog zbog kojeg je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju seksualno nasilje priznao kao zločin protiv čovječnosti. Od kada je Rusija započela rat u Ukrajini 2014. godine, mnoge žene preživjele su razna seksualna zlostavljanja. No kako funkcioniše sistem zaštite za žene koje su preživjela ratno silovanje? Kako se nositi s traumama i istovremeno se boriti za pravdu svakog dana? Ovo su neka od pitanja koje su novinarke Radija Slobodna Evropa i Karen Tajma pokušale da odgovore kroz razgovore sa ženama koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini, ali i sa stručnjacima koji rade na liječenju traume i borbi protiv nekažnjivosti. Sve ovo moguće je pogledati u dokumentarnom filmu Preživjela sam, a u nastavku podcasta Mozaik života poslušajte dio njihovih svjedočenja. Kada je ruska vojska okupirala područje Kijeva 2022. godine, Halina je odlučila ostati kod kuće. Tu je uostalom živjela od 2014. godine, kada je zbog rata sa porodicom pobjegla iz rodnog Kramatorska u Donjeckoj oblasti. Utočište su tada pronašli bliže Kijevu, kako kaže, bliže srcu Ukrajine. No, u noći između 23. i 24. februara 2022. rano ujutro su ih probudile snažne eksplozije. Nisu bili spremni na rat jer, kako kaže, niko ih nije upozorio da treba da bježe. Nestalo je struje i plina, nisu imali nikakve mogućnosti komunikacije niti su do njih dolazile informacije. U strahu su preživljavali dan za danom, a njena kćerka i unuka su uspjele da pobjegnu. Svaka minuta je bila strašna, priča Halina. Danima nije spavala jer se plašila da će vojnici doći i ubiti je.
Мабуть, і прийшов той день. Це було 19 марта.
I očito i taj dan je došao. Bio je 19. marta 2022. Došao je do mene sam, pokucao na kapiju i ušao.
Зайшов. Ну, я не могу не открыть. Вони з автоматами.
Морала сам отворити. Увек су ходили з автоматським оружием, potpuno naoružani. Mladić je došao, nosio je balaklavu, podignuta balaklava. Imao je kacigu na glavi, bio je u vojnoj uniformi. Imao je i opasač gore gdje su bili šaržeri, granate.
Adjete i gdje od te magazine, tam granate bili na pojasi. I on prišao.
Došao i rekao, provjerit ću kuću. Ja mu kažem, vaši ljudi su već bili ovdje, već su sve provjerili. Pitao me zašto sam sama. Na zidovima su visele porodične fotografije. Upitao je gdje su svi. Rekla sam, svi su otišli, nema nikoga.
Ja kažu, svi vyjehali, nikoga nema. Вот. I tam автоматом пока так дёргает одежду на мне.
Povukao je puškom odeću sa mene i rekao, skini se. Molila sam ga da me ne ubije. On nije govorio ništa. Bila je tišina. Onda kaže, skini se. Počela sam se skidati polako. Kaže, skidaj se brže. I nastavio me bockati puškom. Skinula sam se. Na meni je ostalo samo donje rublje. Pokazuje puškom. Skini i ovo. Potpuno sam se razgolitila. Zatim je krenuo da me zavrće rukama, bocka automatskom puškom, stavljao mi je između nogu, između zadnjice, trljao moje telo. I onda me gurno. Gurnuo me puškom i izgurao na ulicu.
I na ulicu minja uištolhao, na ulicu. I otak...
A onda me proveo oko naše kuće, bockajući me s leđa puškom.
Budinku, abijol vakruh, zadnji tikaja. I zavio u dom, tadi, a tam bula...
Uveo me u kuću, a tamo je bio kauč. Deca su spavala pre nego što su otišli, na prvom spratu. Bacio me dole, počeo me zlostavljati. Mnogo. Koliko vam mogu reći, radio je to sa mnom na vrlo perverzan način.
Duže u izvrašenoj formi. Sve to on tam vytvarjal što hotel.
Radio je šta je hteo. Plakala sam, vrištala, molila, nemoj to raditi. A on je celo vreme vikao, začepi ili ću te ubiti.
Zakroj rot, a to ubiju. Ну и молодой сильный, как я там не сопротивлялась.
Био је млад, снажан и колико год сам се опирала, радио је своје. Што год је хтео од мене. Бацио ме доле и тргао ми ноге. Радио је шта је хтео.
Што хотел, то и рабил со мною. Потом он ушел.
Онда је отишао, обукао се, узео пушку.
Брал своји военные эти автомат и сказал мне с дому не выходи.
Rekao mi je ne izlazi iz kuće, imam te na nišanu, svakako ću te ubiti.
Ubiju, все одно.
Tek nakon oslobađanja regije bila je u mogućnosti da dobije pomoć i da vlastima prijavi šta joj se desilo. Kaže da je na početku mislila da će zaboraviti i da nikome neće ispričati kroz šta je prošla. Ali onda je upoznala žene koje su prošle kroz slične stvari i kaže postalo joj je lakše kada su u grupi i kada podržavaju jedna drugu. Nevladina organizacija koja je pomogla Halini da pronađe druge preživjele i podijeli svoje iskustvo je Sema Ukrajina, na čijem čelu se nalazi Irina Dovhan koja je također preživjela seksualno zlostavljanje. Nju su 2014. godine zarobili separatisti pod kontrolom Rusije na istoku zemlje, dok je podržavala ukrajinsku vojsku. U zatvoru je preživjela premlaćivanje, mučenje i silovanje.
Ali mene poprše povezli u Jasenovacki.
Prvo su me odveli u odjel u Jasinovatu, koji je već bio potpuno popunjen tim milicajcima. Znala sam da su oni tamo, da im je štab u Jasinovati. Dugo sam tamo bila, tamo sam preživjela najstrašnije trenutke svog života.
Ja tam prežila vže prši strašni hviline v svojemu žiti. I pislje toga ja vže prestala spodjevati
se... Nakon toga sam se prestala nadati nečemu dobrom u svojoj budućnosti.
Mojemu podaljšemu... майбутньому. І вже з цього моменту я вже...
І от тог тренутка сам почала розмішляти, како бих могла брзо і лако умріти.
Швидко і легко. Оця постійна думка, як мені померти швидко і...
Та стала місля, како можу брзо умріти, а да не доживім ту патню, остала у мені крос ціло моє заточеніщо.
Вона залишалася зі мною весь час перебування в полоні. Я чула дуже багато розповідей від інших жінок.
Чула сам многі притчі від інших жін, а більшість й розмішляла, як да переживі.
Всі відчували.
Всі су осічали той страх, да чи бути убієні.
Майже кожна жінка розуміла, що після зґвалтування
gotovo svaka žena kaže da nakon silovanja zločinac želi da eliminiše svjedokinju.
I tomu više ženok kazali što ja...
I tako mi je većina žena rekla da su se molile da ne budu ubijene.
A ja, mabuć, molila se...
I ja sam se valjda molila da me lako ubiju, da to bude, na primjer, metak u glavu. To mi se činilo jako dobro.
Тому я навіть трохи провокувала.
Зато сам чак мало і провоцирала. Рекла сам jednom стражару. Да, я сам українка, имам українське ім'я. Але сам добила ударac пушком, а не лаку смерт.
Отримала тільки удар прикладу, а не легку смерть. Я думаю, що ті люди, які були в полоні...
Мислим, да сві люди, кої су били у заробляништу, разумію, о чому причав. Када си само комад меса, кої болі.
Який болить. І цей страх, постійний, не прекращає.
І овай страх, стальний, континуїраний страх.
Страх
од онога, що će ti se dogoditi naredne minute, і taj osjećaj, da je to jednostavno nemoguće preživjeti.
Ну, пережити, це просто неможливо пережити. Я на якийсь там четвертий день я уже після стовпа цього, після...
Четвертий день, након те падине, за кою су ме везали на улиці, након ових ужаса...
Зґвалтували ще чоловіка.
Кад є край мене силован још један човек, і я сам то доживіла.
Настільки... Це настільки...
І то є тако страшно, jednostavno не могу то описати.
Це ще один досвід, який нормальна людина...
Ово є још једно іскуство, кроз које нико нормала не би требао проћи.
Бути свідком, коли когось гвалтують, це настільки...
Свідочити силуванню другого є невероятно страшно, да сам само єцела.
Я просто вила, я чула вухами...
Своїм ушима сам чула, да сам у том тренутку іспуштала неке животинське звукове, до га силую, завіяла ілі тако нешто, да га не чуєм, како запомаже і врішти.
Завивала я чи щось таке, щоб не чути, як він стогнав і кричав. Я не знаю, чому і як це все можна пережити.
Не знам, зашто і како све ово преживіти. І чинило ми се тада, да й након тога чоловіку немогуче живіти.
І оце відчуття, що ти потрапив в якийсь паралельний світ.
І тай осічай, да си упав у некий паралельний світ.
Що, звідки вони,
да су вони, ті люди, откуд су вовште дошли, нісу били у мом животу з овом окрутнощу, тим беззаконням.
Безпреділа.
Нісам очікувала, да тако нешто постої у світі. Є
на світі.
Нема података koliko je žena silovano tokom rata u Ukrajini. Prema podacima Ureda tužilaštva Ukrajine, trenutno se istražuje najmanje 326 slučajeva ratnih silovanja koje je počinila ruska vojska od početka invazije 2022. godine. Međutim, stvarnost je drugačija jer mnogi slučajevi nikada ne budu prijavljeni, a u ratu koji traje od 2014. godine, mnogi su nasilje iskusili i prije 24. februara. Žene koje su preživjele silovanje u Bosni i Hercegovini tokom rata danas imaju status civilnih žrtava rata. Djeca rođena zbog rata sada također imaju isti status. Žene koje su preživjele danas svoje slučajeve iznose pred Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture i traže reparacije. Nakon rata u Bosni i Hercegovini, ali i Ruandi, Haški sud je po prvi put donio presude za silovanje kao oblik torture i seksualno ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Među preživjelima je i Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata. Bakira, koju su srpske snage silovale na početku rata 1992. u rodnom Višegradu, kaže da ju je trebalo mnogo vremena da razumije kako neko može da počini takvo nešto.
Vidimo slučaj u Ukrajini. Prve izjave koje su dolazile, gledamo razaranje, agresiju, silovanje žena tamo. Nas je odmah to taklo. Svi nas je mnogi vratili u 92. godinu. Ulaze, ruše žene tamo, čuje silovanje, vidiš 92. 95. godinu. Ja sad govorim 92. godinu. Polazim osobe. Kako je kad ti upada u kuću? Nekog kog znaš, koga ne znaš. I kad ti dođe policajac u kući, ili taj vojnik, policajac, i ti misliš, on je došao, on će tebe zaštititi. Međutim, upravo ti oni to rade. A ne znaš što ti to rade. Zbog čega? Jesi ti živo biće? u mom slučaju i drugim slučajima je bilo samo što nisi pripadao srpskom narodu. Planirao kad mi nismo ni znali da će se nešto desiti. Nisam pomislio da će ti komšija upasti u kuću, da će dovesti četnike, da će te silovati, da će te ubiti, da će zaklati, da će opljačkati. Prvo je bila pljačka, pare, marke, zlato. Interes bio. 2-3 etape su bile. Kako si doživio? Gledaš zlikovcu u oči, tražiš nekakvu milost, a on milosti nema. Poznaš ga, zoveš ga imenom, a on pušku naprsa i kaže, nisam ja taj, nego ne zove me tako. Jako teško. Govoriti o onome što si preživio. Iz početka je bilo teško, bilo te stid.
Psihologinja i direktorica nevladine organizacije Vive žene iz Tuzle Jasna Zečević kaže da žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu i neposredno nakon njega nisu direktno i glasno govorile. Kaže da se samo govorkalo da su seksualno zlostavljane. Međutim, u terapijskim procesima vrlo je mali broj njih o tome govorio.
Većina ih je bila žene žrtve seksualnog nasilja, međutim ja moram reći 94. i 5. i 6. to se nije tako direktno i glasno govorilo. To se pričalo, govorilo da su žene seksualno zlostavljene, međutim mi smo u terapijskim procesima i koleginice koje su radile, s njima mali broj žena je otvoreno govorio u to vrijeme da su seksualno zlostavljene. Znači one su ponovo kad su prolazile i dolazile kod nas, tek poslije nekih 5-6 godina počele govoriti o tome da su seksualno zlostavljene. Bilo je nekoliko slučajeva zato što nisu mogle nikako drugačije ni sakriti jer su bile trudne zbog silovanja, tako da je to bilo očigledno i na taj način se razgovaralo u terapiji. Međutim, tek negdje poslije 2000-te su žene počele više da govori. To je jedan napad na integritet žene, na njeno tijelo, na njen seksualitet, na sve što ona postoji. A one u to vrijeme jednostavno nisu imali ni prilike, ni mogućnost prvo da osjete šta se u stvari desilo, osim tog ogromne količine straha.
Nakon oslobađanja Kijevske oblasti, Irina je krenula da putuje po selima i razgovara sa ljudima. Prema podacima koje je prikupila, u svakom selu oko 5% žena bude silovano.
Після звільнення Київщини я проїхала по багатьом селам.
Sada, nakon oslobođenja Kijevske oblasti, putovala sam kroz mnoga sela i razgovarala sa svakom osobom. Kuće su spaljene jedna za drugom, razgovarala sam s ljudima. A u svakom selu, prema mojoj statistici, oko 5% žena bude silovano. To su one za koje ljudi znaju. Jer silovanje je tako tiha stvar koja se događa u mraku i uvijek možete pokriti žrtvi usta da ne vrišti i onda će žrtva šutjeti i sa tim zatvorenim ustima će šutjeti do kraja svog života.
Ona bude mlčati sve života. Znate, meni je bilo 53 roke.
Imala sam 53 godine i bila sam veoma svjesna osoba tada i šutila sam mnogo godina.
Ja mlčala duže bogato roke.
Silovanje je bilo tabu tema u ukrajinskom društvu i prije rata, kaže i Kristina Kit, advokatica u nevladinoj organizaciji Jurfem.
Kada govorimo o seksualnom nasilju, to je tema koja je dugo bila tabu u ukrajinskom društvu, čak i prije rata. Čak i ako govorimo o seksualnom nasilju kao ratnom zločinu, ta tema ostaje uglavnom nevidljiva jer se preživjeli boje govoriti o tome što im se dogodilo, zbog straha od osude i nepovjerenja, kako vlasti, tako i ukrajinskog društva.
Silovanje u ratu je bilo najveće oružje. Jedan čovjek koji kaže, volio bi da su mi sina pred očima ubili nego što su mi ćer silovali. Silovanje je najveća trauma. Ostaneš bez noge, odbije ti granata ili te ubije, ostaneš bez noge, naprave ti jednu protezu. U nas jedino mogu osjeći glavu i da nema tog, kako ja kažem, ne postoji, medicina nije proizvela gumice koja može onu tačku mrlju izbrisati iz priča medicina šta hoće. Slušamo mi psijatre, psihologe, terapije pojedinačne, grupne, traumu, sve to fino, ja vas slušam. I sve se slažeš, odeš, usnu ti dođe. To je katastrofalno bilo. Koji nije pao u ruke, on ne zna šta je ratni zločinac. A mali je broj žena koje su bile zatočene da nisu preživjele silovanje ili seksualno zlostavljanje. Zato je oružje, silovanje oružje rata.
Reći će Bakira Hasečić. Jedna od aktivnosti udruženja Žena žrtva rata jeste i prikupljanje izjava preživjelih žrtava i svjedoka, a kako pojašnjava Bakira, često su sarađivali sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i još rade sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini kako bi ratni zločinci bili kažnjeni.
Silovanje u ratu samo je pokazalo da je silovanje nad ženama bilo i prije i poslije jedan kontinuitet nasilja nad ženama. Samo je u ovom slučaju iskorišteno kao vojna strategija i hvala Bogu da je Haag priznao, jer inače prije toga su uvijek se žene silovale u ratu, jer je to bilo tako neka strategija ratna. A sad je barem to proglašeno kao ratni zločin.
Kaže psihologinja Jasna Zečević. Sa druge strane, ukrajinski pravosudni sistem tek počinje bilježiti slučajeve ratnih silovanja. Dokaze o silovanju tužilaštvu je dala i Halina, no kaže ni dvije godine nakon silovanja ne zna ništa o svom statusu.
Već druga godina prošla, ja ne znam ništa o slučaju. Trenutno ne znam svoj status. Ko sam ja?
Ja znaju što ja...
Znam da sam žena koja je bila zlostavljena i silovana. I to je sve. Više ništa ne znam. Šta je sljedeće? Od koga očekivati pomoć?
Iako rat u Ukrajini još traje, osnovana je specijalna jedinica koja je fokusirana na to da se ispravi pogrešan pristup. Većina istraga je u Kijevu, a prikupljaju se slučajevi iz cijele zemlje, o čemu govori Irina Didenko, tužiteljica za istragu ratnih zločina vezanih za seksualno nasilje u Ukrajini.
Nažalost, ovaj problem i dalje postoji, istina je. Zato je generalni tužilac stvorio našu specijalnu jedinicu. Razumijemo da moramo barem zaustaviti pogrešan pristup i pogrešnu dokumentaciju. Većina istraga se dešava u Kijevu. Prikupljamo slučajeve iz cijele zemlje kako bismo pokrenuli ovu novu uslugu. U našoj vlastitoj praksi započeli smo sljedeći pristup. Prije svega pitamo šta im treba, a ne šta se dogodilo. Kako vam sada možemo pomoći? Jer žrtva može svjedočiti samo kad su joj podmirene osnovne životne potrebe. To su naši principi. Do sada nismo imali slučajeva da smo fizički uhvatili osumnjičenika i priveli ga pravdi, jer oni nisu na teritoriju Ukrajine, ne možemo doći do njih.
Ukrajine u nas nema do njih dostupu.
Kad su shvatile da će ratni zločinci ostati nekažnjeni, da ih svakodnevno viđaju po mjestima gdje su počinili zločine, nekoliko žena, među kojima je i Bakira Hasečić, odlučilo je da prekinu svoju šutnju, ispričaju šta im se dogodilo i da osnuju udruženje kroz koje su krenule da rade na podizanju svijesti, prikupljanju dokumentacije i pomaganju u borbi protiv nekažnjivosti.
Bilo nas je par žena, posebno istočne Bosne i Višegradovka, Cafoča, tako kako smo mi nastupali javno i govorili ono što smo preživjeli. Svaki dan se podzao svijest preživjeli žrtava silovanja, seksualno zlostavljanja u Bosni i Hercegovini, tako da su se nama žene najavljivale, dolazile, mi smo provodili tu našu zakonsku proceduru, kroz naš status udruženja uzimali izjave ono što su žene preživjele i vidjele, onim riječima unosili u zapisnik kako one govore. I u ovoj arhivi vidite da imamo rad svakodnevni sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Visokim sudskim tužilaštvom vijećem. Znamo da Haški tribunal više ne procesuira ratne zločince. Od prvog dana osnivanja Haškog tribunala mi smo bili, naše udruženje je bilo u svakodnevnoj saradnji sa Haškim tribunalom.
Tribunal u Hagu osnovan je 1993. godine rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija radi procesuiranja počinilaca ratnih zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Zatvoren je 2017. godine, a procesi suđenja za ratne zločine na prostoru Bosne i Hercegovine nastavljeni su na lokalnim sudovima. No, na procesuiranju ratnih zločina potrebno je početi raditi odmah, kaže Ajna Mahmić, pravna koordinatorica u Trial Internationalu. A kada se radi o do sada donesenim kaznama za ratno silovanje, one nisu ujednačene i kreću se u rasponu od 6 do 10 godina.
Ono što je najveći značaj Haškog tribunala je prije svega što je okarakterizirao i definisao ratno seksualno nasilje kao zločin protiv čovječnosti. Ovo je u velikoj mjeri utjecalo i na domaće pravosuđe i zakonodavstvo i brojne druge pozitivne prakse Haškog tribunala su zaista u određenoj mjeri, ako ne u potpunosti, pretočene i u naš domaći zakonodavni sistem. Činjenica da je ovaj zločin definisao kao zločin protiv čovječnosti od iznimne važnosti jer upravo govori o težini ovog zločina. Samim time kasnije ova činjenica utjecala i na našu kaznenu politiku, odnosno na proces odmjeravanja kazni za ratno seksualno nasilje.
Do sada je manje od 40 osoba osuđeno za zločine koji uključuju seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini pred međunarodnim sudovima, dok je pred sudom u toj državi osuđeno manje od 80 osoba. I danas se u BiH podižu nove optužnice za slučajeve silovanja tokom rata. Brojne nevladine organizacije i dalje se bore za pravdu, dok su i preživjeli i počinitelji još živi. U međuvremenu iz Bosne i Hercegovine upozoravaju ukrajinske kolege da je od ključne važnosti da odmah krenu raditi na slučajevima čak i dok rat još traje, jer je dokumentaciju i dokaze potrebno skupljati od samog početka.
Davajte, mi ne budemo...
Ja uvijek kažem, nemojmo dopustiti da budemo žrtve. Preživjeli smo i idemo dalje.
I na bogato dostojniše živjeti.
Dostojanstvenije je živjeti sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve.
A ne u obrazi žrtve. I davajte, jakšo pro nas postoji.
Ako stalno žele govoriti da nas se koristi kao oružje,
davajte.
Onda mi same trebamo postati oružje.
Sami zbrojeju. Zbrojeju.
Oružje koje će kazniti zločince.
Jaka pokaraje zločincev.
Žene poput Haline, Bakire i mnogih drugih ponavljaju da niko ne bi trebao šutjeti o pretrpljenom nasilju i poručuju da postoji dostojanstvo u življenju sa identitetom preživjele, a ne sa identitetom žrtve. Dokumentarni film Preživjela sam pogledajte na našem YouTube kanalu kao i na slobodnaevropa.org. Ostale podcaste možete slušati i na Spotify-u i Apple podcastima. Do slušanja. Thank you.